Precatus est Moisés in conspectu
quam dixit facere.